Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yurda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, sahabat roja di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu kembali dalam kajian kita Sarah Umdatul Ahkam. Dan kita masih dalam pembahasan yaitu mawaqitus salat, auqatus salat, waktu-waktu salat. Di dalam pembahasan yang telah lalu telah kita jelaskan yaitu beberapa udzur orang boleh sholat tidak dalam waktunya. Jadi orang boleh sholat tidak dalam waktunya. Itu tidak dalam waktu yang telah ditetapkan. Karena kita telah mengetahui bahwa waktu-waktu sholat itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal waktunya, kemudian apa? Akhir waktunya. Maka kita telah jelaskan beberapa sebab orang boleh untuk mengakhirkan waktu sholat dari waktunya. Ya, seperti kita tahu, orang yang lupa atau tertidur atau karena khauf atau safar dia menjama, baik jama takdim ataupun jama takhir, atau karena sakit kemudian dia menjama sholat tersebut, ya artinya menggabungkan sholat tersebut sehingga di luar waktu sholat yang telah ditetapkan oleh syariah. Karena takhiru sholat ada dua sebagaimana telah saya jelaskan dalam pertemuan yang telah lalu. Takhir sholat yaitu mengakhirkan sholat dari waktul afdal, waktu yang mulia, waktu yang utama. Ya. Kemudian takhiru sholat an waktiha yaitu mengakhirkan sholat dari waktu yang telah ditetapkan oleh syariah. Nah, kita telah jelaskan bagaimana cara mengkodoknya ataupun cara menunaikan orang ketika lupa sholat ataupun karena tertidur, dan kaidah-kaidahnya telah dijelaskan. Nah, sekarang kita akan masuk ke hadis berikutnya. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu wa hadarul asya'u fabda'u bil asya'. Wan ibn Umar nahwihi. Wali muslimin an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. La salata bi hadratit ta'ami. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Mu'alif rahimahullahu ta'ala, yaitu al-imam al-hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, dia berkata, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah ta'ala meridhai kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis salatu, apabila telah dikumandangkan iqamah untuk salat, wa hadarul asya'u, dan telah dihadirkan ya, yaitu makanan, yaitu di sini makan malam, fabda'u bil asya, maka mulailah dengan hidangan makanan. Artinya mulailah dengan mendahulukan untuk makan. Dari Ibnu Umar, seperti hadis ini. Dan bagi Imam Muslim, dari Aisyah juga, semoga Allah ta'ala meridhai kepadanya, qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadrati ta'ami, tidak ada salat ataupun tidak boleh salat ataupun bahkan ya diartikan tidak ada salat setelah dihidangkan makan, dan juga tidak karena menahan qada hajat, yaitu al-baul wal-ghaid, kencing dan qada hajat. Inilah dua hadis yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala di dalam bagian yang telah kita bahas, yaitu al-a'dar li jawaz ta'khiru sholat, yaitu tentang udur-udur bolehnya mengakhirkan waktu sholat. Dan kita telah jelaskan mengakhirkan waktu sholat ada dua. Mengakhirkan dari waktu yang afdal kepada waktu yang lainnya, itu waktu yang tidak afdal. Kemudian mengakhirkan sholat dari waktunya kepada waktu yang lain. Kepada waktu yang lain. Maka ini pembagian mengakhirkan waktu sholatnya. Dan kita telah jelaskan bahwa mengakhirkan waktu sholat dari waktu yang mulia kepada waktu yang tidak afdal, waktu yang mulia afdal kepada waktu yang lainnya, ya ini tidak mempengaruhi dari sisi sahnya sholat. Akan tetapi akan mempengaruhi dari sisi perbedaan pahala yang akan didapatkan. Dan asal bagi seorang mukmin sholat pada waktunya, dan asal bagi seorang mukmin sholat pada waktu yang paling mulia, yaitu fi awali waktiha, pada awal waktunya. Tetapi terkadang ada waktu-waktu tertentu lebih afdal mengakhirkan sholat dari awal waktunya. Ya, seperti telah dijelaskan dalam pembahasan yang telah lalu, idza ishtadal harru fa abridu bis sholat fa inna shiddatal harri min faihi jahannam. Ini seperti dijelaskan dalam hadis yang sahih, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, idza ishtadal harru fa abridu bis salat fa inna syiddatal harri min faihi jahannam. Di mana di situ dijelaskan bahwa terkadang afdal mengakhirkan waktu sholat, salah satunya adalah sholat duhur ketika cuaca sangat panas. Maka salah satu hikmahnya dianjurkan untuk mengakhirkannya sehingga cuaca menjadi agak reda dingin, sehingga mendukung seseorang lebih khusyuk ketika sholatnya. Demikian pula sholat isya. Maka jika tidak memberatkan umat dan memberatkan jamaah, maka imam boleh ataupun dianjurkan untuk mengakhirkan sholatnya. Sebagaimana dalam hadis yang telah lalu, laula an asyukku ala ummati au ala nasi la amartuhum bi hadis sholati bi hadis saati. Kalaulah tidak memberatkan kepada umatku ataupun kepada manusia kaum muslimin, maka tentulah aku akan memerintahkan mereka dengan sholat ini pada waktu ini. Sehingga di dalam riwayat lain, Nabi SAW pernah mengakhirkan sholat isya, sehingga telah dijelaskan di situ nama sibian, bahwa anak-anak kecil telah pada tidur dan wanita-wanita telah tidur. Sehingga Umar ibn Khattab ya seolah-olah berteriak menyebutkan bahwa telah tidur anak-anak dan wanita. Nah, demikian juga di sini di dalam dua hadis ini, satu diriwayatkan dengan muttafaqun alaih, satu diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan, yaitu ada keutamaan di situ bolehnya untuk mengakhirkan waktu sholat dari waktu yang afdal, yaitu apabila telah dikumandangkan iqamah lalu telah dihadirkan, artinya hidangan makanan. Dan yang kedua, apabila orang telah mendengar kumandangan iqamah lalu tiba-tiba dia merasakan perutnya pingin untuk qada hajat ataupun pingin untuk ya, menunaikan qada hajat, kencing ataupun qada hajat ya, maka dahulukan kedua perkara itu sehingga ia boleh untuk mengakhirkan waktu sholatnya, dan boleh bahkan dia tidak sholat berjamaah sebagaimana yang akan kita jelaskan dalam sholat berjamaah nanti. Nah, kita lihat hadisnya dan apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang hadis yang mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, dan Nabi sallallahu bersabda, "Idza uqimatish shalatu." Jadi apabila telah dikumandangkan iqamah, itu yang dimaksud di sini al-iqamah li sholat, iqamah untuk sholat, yaitu ketika muadzin menyeru untuk sholat, yaitu mengumandangkan iqamah, yaitu bisa juga dinamakan dengan adzan yang kedua, karena Rasul juga menamakan iqamah dengan adzan, sebagaimana di dalam hadis yang disahihkan oleh para ulama, baina kulli adzanaini sholatun. Di antara dua adzan ada iqamah. Maaf, ada sholat. Yang dimaksud adzan dan kalimat iqamah. Wa hadara al-asya'u. Dan telah hadir al-asya', Al-Asya di sini, yang dimaksud dengan Al-Asya sebagaimana kita tahu itu adalah bukan Isya. Al-Asya adalah makan malam, artinya ma ba'dal maghrib. Yang dimaksud di sini adalah ya yang berkaitan dengan maghrib, yaitu at-tanawlu ta'am fi waqtil isya, yaitu makanan yang disediakan pada waktu isya. Nah, ini adalah hadis ya. Fabda'u bil asya, maka mulailah dengan apa? Dengan makan ataupun dengan asya. Di dalam hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang lainnya. Ya, kita jelaskan di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita satu perkara yang menunjukkan bahwa Islam ini dinu rahmah, dinu sahlah, dinu fitrah. Bahwa agama ini adalah agama yang mudah, agama yang sesuai dengan fitrah, agama yang penuh dengan kasih sayang. Jadi agama yang penuh dengan kasih sayang. Agama yang tidak memberatkan kepada umatnya. Lihatlah di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kemudahan kepada umatnya. Ketika seseorang dalam keadaan lapar, perutnya keroncongan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk mendahulukan terlebih dahulu makan sebelum ia menunaikan sholatnya. Maka ini menunjukkan bahwa agama ini adalah agama yang rahmah, agama yang penuh dengan kemudahan. Dan di sini juga menunjukkan sisi lain hikmah dari diperintahkan untuk mendahulukan makan ketika orang punya rogbah, punya keinginan untuk makan. Jadi punya keinginan untuk makan, rasa lapar telah ada di sisinya, maka dia didahulukan ataupun diperintahkan untuk mendahulukan makan. Kenapa? Karena kita mengetahui ainus sholatil khusyuk, bahwa inti dari sholat itu adalah khusyuk. Dan di sini menunjukkan bahwa sholat wujub hudurul qalbi, bahwa ketika sholat itu wajib hadirnya hati. Annahu fi sholat, annahu yatawajjah ilallah, annahu yatawajjahu ilallah. Bahwasanya ia adalah sedang menghadap Allah. Wa annahu yunaji rabbahu, bahwasanya ia adalah sedang munajat kepada Allah Ta'ala. Wa bila khilafin anas salata du'a aw fiha du'a, dan kita tahu bahwasanya salat adalah du'a. Dalam arti sholat di dalamnya terdapat doa, baik doa masalah ataupun doa ibadah. Doa tolab, doa masalah, ataupun doa ibadah. Maka di antara adab di dalam berdoa adalah khusyuk, hudurul qalbi, hadirnya hati. Sehingga khusyuk adalah merupakan hakikat sholat Dalam arti bahwa seseorang dikatakan sholatnya benar apabila dia itu khusyuk di dalam sholatnya. Dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala dengan pahala yang tinggi sejauh mana kehusuan dia di dalam sholat. Maka di dalam banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang beberapa larangan di dalam sholat yang akan menafikan khusyuk. Seperti larangan iltifat ketika sholat, larangan ketika sholat menoleh, larangan raf'ul basar fi sholat, larangan mengangkat pandangan ketika sholat ke atas, larangan menyingkap rambut ketika sholat, ketika akan sujud, larangan ketika sholat membetulkan dulu tempat sujud, membetulkan dulu sejadah umpamanya, ataupun membersihkan dulu lantai, meniupnya ataupun dengan tangan. Ya kalau mau sebelum sholat. Larangan seperti tidak boleh menahan qada hajat, menahan lapar ketika mau sholat. Karena itu semua adalah menunjukkan bahwa sholat adalah khusyuk. Ini berkaitan dengan masalah khusyuk. Dan pada hari ini saya tidak akan menjelaskan tentang masalah khusyuknya. Karena kita akan bahas pada waktu yang akan datang nanti. Tetapi di hadis yang mulia ini, selain hadis ini menunjukkan bahwa Islam adalah dinu rahmah, dinu fitrah, dinu sahlah, agama yang mudah, agama yang sesuai dengan fitrah, agama yang penuh dengan kasih sayang. Dari dua hadis ini ataupun hadis yang pertama ini menunjukkan bahwa ketika orang sholat maka mesti khusyuk. Sehingga matanya sholat adalah khusyuk. Pokoknya sholat adalah khusyuk. Maka setiap perkara yang akan menafikan, yang akan bertentangan dengan hakikat khusyuk, harus ditinggalkan. Harus dijauhi. Salah satunya ketika orang lapar, di mana perut keroncongan, dan dia merasa ketertarikan terhadap makanan tersebut, maka seseorang dianjurkan untuk makan. Sehingga jelaskan juga dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qudimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusalli al-maghriba. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita apabila telah dihidangkan asya', maka mulailah dengan asya sebelum kamu menunaikan sholat maghrib. Ya, terlebih apabila orang dalam keadaan apa? Dalam keadaan saum. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun di dalam zahir hadis tidak ada dhabit, artinya dhabit itu batasan kapan kita dibolehkan untuk mendahulukan makanan sebelum sholat. Ya. Maka Al-Imam Shalih Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ya, dan ini dijelaskan juga oleh yang lainnya walaupun tidak tertib ini, bahwa anjuran untuk mendahulukan makan sebelum kita sholat itu ada tiga syarat. Syarat yang pertama, hudurut ta'am. Artinya makanannya memang telah hadir di depan kita. Bukan mimbabil intidor. Bukan kita itu menunggu makanannya belum ada lalu kita mengakhirkan sholat. Ah, nanti nunggu makan dulu. Makanannya belum ada. Sebab zahir hadis di sini, idza hadaral asya'u. Au idza uqimatish sholati wa hadaral asya'u. menunjukkan bahwa makanannya harus ada. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan idza qudimal asya'u. Idza qudima al asya'u. Nah, ini perkara yang sangat jelas. Yang kedua, ar-ragbatu ila ta'am. Yang kedua, rasa ingin untuk makan. Jadi rasa ingin untuk makan. Jadi kalau orang dihidangkan makanan tapi tidak lapar, tapi tidak ingin, ya, ya juga tidak akan mempengaruhi dia dalam sholatnya. Rogbah. Ada rasa ingin untuk makan. Kalau tidak, ya dalam arti, ya tidak usah kita apa? Mengakhirkan sholat dari awal waktu. Karena, ya, tidak mengandung faedah. Yang ketiga, kudroh ala akli to'am. Ini kudroh ala akli to'am. Yang ketiga, artinya memiliki kemampuan untuk memakan. Maksudnya, kalau seseorang itu ada makanan, tetapi makanan yang dihidangkan sesuatu yang tidak boleh baginya, dari sisi kesehatan dan sebagainya, bisa untuk memakannya, maka ya baginya mendahulukan makan. Dan syarat ini ya secara umum ya menunjukkan kaidah yang sangat agung ya dari apa yang dijelaskan oleh para ulama bahwa bahwa sesuatu yang bisa mempengaruhi dan menghalangi dia gitu. Oleh sebab itu Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskannya. Qala wa fi hadhihi al-ahadisi karahatus salati bi hadrati ta'ami alladhi yuridu aklahu lima fihi minal ishtighalil qalbi bihi wa dhihabi kamalil khusyu'i wa karahatiha ma'a mudafil akhbasaini huma al-baul wal ghaid. Beliau mengatakan hadis-hadis ini menunjukkan tidak bolehnya salat setelah dihadirkan makanan yang ia pingin untuk memakannya. Artinya kalau dia tidak ingin dan tidak layak baginya untuk dimakannya, tidak usah mendahulukan makan. Kenapa? Ya karena tidak sesuai dengan kandungan makna dari hadis ini. Karena tentunya makanan yang telah ada dan rasa ingin untuk makan pada waktu itu akan menyibukkan hati dan akan mengurangi akan kesempurnaan khusyuk ya, di dalam sholat. Jadi akan mengurangi kehusuan di dalam sholat. Jadi di sini dikatakan oleh para ulama bahwa mengakhirkan sholat. Nah, tetapi di sini apakah makna hadis ini menunjukkan bahwa apabila kita itu tersisa satu rakaat untuk mendapatkan sholat dan ada makanan kita pingin untuk makan, apakah di situ boleh kita untuk mengakhirkan sholat? Maka wallahu a'lam, hadis ini menunjukkan kepada mengakhirkan sholat dari waktu afdal, bukan mengakhirkan sholat dari waktu sholat. Jadi artinya begini, kalau kita ya, dalam satu waktu, jadi dalam satu waktu, kemudian tidak tersisa dari waktu sholat, kecuali satu rakaat saja. Jadi kecuali satu rakaat saja. Maka, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man adrokas sholata qobla al-asri. Man sholata, yani man adroka rokatan apuan minal asri, qobla an tagruba syamsu, pakod adroka al-magribah, pakod adroka sholata. Wa man adroka rokatan minas subhi, qobla an tatlu asyamsu, pakod adroka subha. Barang siapa yang mendapatkan satu rokaat dari sholat asar, sebelum terbenamnya matahari, maka ia telah mendapatkan sholat. Dan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat subuh sebelum terbitnya matahari, maka ia telah mendapatkan subuh. Nah, maka hadis ini, apabila seseorang itu datang makanan dan rukbah, tetapi dia tidak mendapatkan waktu sholat yang telah ditetapkan oleh syariah, sehingga keluar dari waktu sholat yang sesungguhnya, maka dikala ini, wallahualam, baginya tidak mengakhirkan sholat dari waktu. Jadi keluarnya waktu sholat. Ya. Kecuali dari waktu-waktu sholat yang diperbolehkan untuk dijama'. Jadi dari waktu-waktu sholat yang diperbolehkan untuk menjama'nya. Karena tentunya, apa, sholat dalam keadaan khusyuk ada lebih afdal ketimbang orang mendahulukan sholat di awal waktunya, lalu dia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Nah, demikian juga di dalam hadis ini, dinyatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la sholata bihadrati ta'ami wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ya, tidak ada sholat atau tidak boleh sholat sedangkan kamu, seolah-olah begitu yang paling mudahnya, menahan qadha hajat al-baul wal ghaid. Maka di sini juga menunjukkan perkara yang tadi, bahwa Islam adalah dinu rahmah, dinu sahlah, dinu fitrah. Dan ainus sholat al-khusyuk. Pokok dan inti dari sholat adalah khusyuk. Maka, jika ada sesuatu yang menghalangi seseorang, jadi yang menghalangi seseorang, khusyuknya sholat, maka hendaklah dia menghindari dan menjauhi pokok-pokok tersebut, poin-poin tersebut. Sehingga nanti kita akan bahas dalam masalah khusyuk sholat dan kaifiahnya. Para ulama telah menjelaskan satu gambaran yang sangat jelas tentang khusyuk. Mereka mengatakan antara lintasan ataupun sesuatu yang terlintas ketika sholat, dari perkara-perkara dunia dengan hakikat khusyuk dan bagaimana jalan keluarnya, ya, maka mereka, para ulama, mengatakan seperti seseorang yang sedang duduk di bawah pohon yang rindang, yang di atasnya ada burung-burung berkicau. Setiap dia membuka lembaran kertasnya untuk membaca, tiba-tiba burung berkicau di atas. Akhirnya dia pingin untuk menjauhkan burung itu dan mengusir burung tersebut. Maka dia membawa umpamanya kayu ataupun melempar dengan batu. Maka ingat bahwa burung itu akan datang burung yang lain, sehingga dia tidak akan kunjung membaca, tetapi ia dalam setiap waktu akan mengusir dan melempari burung di atas. Maka kata mereka, tebanglah pohonnya tersebut sehingga tidak ada burung lagi yang hinggap. Maksudnya apa? Bahwa orang ketika sholat, maka putuskanlah hubungan-hubungan dengan hawa nafsu dan dunia ketika dia akan sholat. Dan hadapkanlah wajahnya kepada Allah Ta'ala. Hadapkanlah hatinya kepada Allah Ta'ala. Hadapkanlah hatinya bahwa ia sedang sholat. Maka semua perkara akan terputus ketika waktu itu. Tetapi bukan berarti ya orang itu jadi tidak mendengar dan tidak melihat. Ya. Karena Nabi SAW yang telah mencontohkan bagaimana khusyuk, maka Nabi SAW mendengar ketika sholat, tiba-tiba ada anak yang menangis, maka Nabi SAW memendekkan bacaannya. Ya, dan seterusnya. Nah, maka ini satu makna yang sangat agung di dalam dinul Islam. Bahwa Islam, ya, ternyata adalah mudah. Islam banyak perkara-perkara yang sesuai dengan fitrah, keinginan kita. Bahwa, ya, tabiat manusia, ya, akan terganggu hatinya. Pertama, dengan lapar dan haus. Kedua, dengan menahan qadha hajat. Tidak ada ketenangan dalam jiwanya. Maka Islam memerintahkan sesuatu perkara yang sesuai dengan fitrah. Dengan fitrah manusia. Dari agama ini, dinul Islam ini, awamir wa nawahi. Jadi perintah dan larangan yang ada di dalam agama ini, tidak ada sesuatu pun yang bertentangan dengan fitrah manusia. Sebagaimana saya jelaskan sedikit dalam poin yang berbahagia ini, ya. Ketika orang sekarang berbicara tentang hak asasi manusia, ya. Apa sih yang diisukan oleh umpamanya sekarang HAM, ya. Ataupun orang-orang yang berbicara tentang masalah ini, apakah mengekor dengan apa yang dibicarakan oleh Barat, ya. Atau apa? Sedangkan orang kafir itu tidak punya batasan. Ya. Bagaimana cara menjaga hak-hak manusia? Ya. Sedangkan Islam telah menetapkan bahwa hak-hak manusia itu dijaga dengan pokok-pokok yang sangat mulia. Yang pertama dikenal dengan Ad-daruratul khamsah, ataupun juga dikenal dengan Ad-daruratus sittah. Jadi landasan berbicara tentang hak asasi adalah berbicara tentang 6 perkara. Yang 6 perkara ini mesti ada dan mesti dijaga. Jadi landasan berpikirnya jelas. Bukan hak asasi manusia adalah setiap orang bebas mengatakan sesuatu, mengungkapkan sesuatu, berbuat sesuatu. Kalau itu adalah bertentangan dengan akal sendiri dan akan bertentangan dengan kenyataan, dan itu bukan hakikat. Seperti umpamanya apa, hak untuk mengungkapkan. Maka dalam Islam ya diatur. Maka Islam menjaga berkaitan dengan darah, ya. Berkaitan dengan harta, berkaitan dengan akal, berkaitan dengan keturunan, berkaitan dengan kehormatan, berkaitan dengan agama. Jadi 6 perkara ini mesti dijaga. Pertama, kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia, maka yang pertama yang harus dijaga adalah peraturannya, syariatnya. Sebab kalau orang berbicara tentang kebebasan, ataupun yang dinamakan hak manusia, maka yang pertama harus dijaga adalah peraturannya itu. Sebab sangat mustahil orang yang sehat akalnya, katakanlah, setiap manusia dibolehkan untuk mengungkapkan perkataannya, mengungkapkan isi hatinya, dan melakukan apa yang diinginkannya. Lalu ini tidak diatur dalam sebuah aturan. Tidak diatur dalam sebuah sistem. Maka Allah Ta'ala yang Maha Rahmah, Maha Rahim kepada hambanya. Maka Allah Ta'ala mengutus para rasulnya, para nabinya untuk menjelaskan peraturan untuk menjaganya. Maka apabila peraturan Allah, peraturan Rasulnya tidak dijaga, maka tidak akan mungkin akan terjadi apa yang dinamakan penjagaan hak asasi manusia. Maka kaum muslimin wajib mengimani, dan yang tidak mengimani ini terancam dengan kekupuran. KTP-nya tidak sah, ya. Surganya tidak akan terbuka. Tetapi bukan berarti kami akan mengkafirkan orang dengan sembarangan. Artinya orang yang tidak meyakini bahwa Islam akan membawa kebaikan kepada dunia, Islam akan menciptakan kebaikan untuk dunia, Islam akan menciptakan kebaikan untuk negara. Oleh sebab itu kita berharap kepada seluruh para pemimpin kita, kalau ingin menciptakan kebaikan negara ini, maka tidak ada jalan hanya dengan syariat Islam. Sebab Allah Ta'ala yang maha mengetahui yang menciptakan hamba ini. Yang menciptakan kita semua. Maka seluruh peraturan untuk menciptakan kebaikan, kemaslahatan manusia hanya Allah Ta'ala yang paling tahu. Maka dengan hanya menjaga peraturan-peraturan agama Allah Ta'ala. Sebab kita paham negara manapun yang menyebutkan hak asasi manusia dan membicarakan itu. Tentunya mereka membicarakannya dalam sebuah sistem. Tetapi kami umat Islam dan seluruh umat Islam wajib meyakini bahwa tidak ada sistem. Tidak ada peraturan yang akan bisa menjaga semua itu kecuali dinul Islam. Maka yang pertama dan utama apabila kita ingin menjaga tentang hak-hak manusia. Maka yang pertama harus dijaga adalah dinul Islam, syariat Islam. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Di bawahnya adalah lima perkara yang sangat mulia. Pertama adalah darah. Jadi setiap perkara yang akan melanggar terhadap darah, maka oleh Islam adalah dilarang. Dan setiap perkara yang akan menjaga darah manusia, maka oleh Islam diperintahkan dan dianjurkan. Jadi artinya apa? Setiap perlakuan, setiap perbuatan yang diperkirakan akan mempengaruhi tentang jiwa, maka itu dilarang. Yang kedua adalah akal. Setiap perkara yang akan merusak kepada akal manusia, maka Islam melarangnya, baik yang berkaitan dengan makanan, ataupun minuman, ataupun setiap perbuatan yang akan mengurangi tentang hakikat akal. Dan setiap perkara yang akan menjaga akal, kemudian menjadikan akal itu adalah bermanfaat, maka Islam menganjurkan seperti anjuran untuk tadabur, anjuran untuk tafakur. Sebab ini adalah sesuatu yang menyebabkan orang akan terlatih akalnya. Kemudian yang ketiga adalah yang berkaitan dengan harta. Di mana harta manusia adalah perlu dijaga. Harta ini perlu dijaga. Maka setiap perkara yang akan menyebabkan harta ini adalah menjadi mulia. Menjadi terjaga. Maka Islam memberikan perintah anjurannya. Dan setiap perkara yang akan merusak kepada harta ini. Maka Islam adalah melarangnya. Kemudian juga yang berkaitan dengan masalah apa? Keturunan, nasab. Maka ingat, orang-orang yang berbicara hak asasi manusia juga harus paham. Apa sih tentang hak asasi manusia ini? Tujuannya apa sih? Untuk apa? Salah satunya adalah untuk menjaga keturunan. Maka setiap perkara yang akan menjaga tentang keturunan ini, Islam memberikan motivasi. Motivasi untuk menikah. Motivasi untuk memperbanyak keturunan. Larangan-larangan yang akan menafikan hal ini. Tidak perlu. Di Indonesia yang negara yang mayoritas Islam ini diberikan porsi untuk orang-orang umpamanya dengan alasan hak asasi manusia. Ini bukan hak asasi manusia. Justru ini adalah akan merusak hak asasi manusia. Sebab kalau ingin dikatakan manusia, ya harus mengikuti fitrah manusia. Sebab orang yang berhubungan laki-laki dengan laki-laki seperti gay, bukan itu adalah telah keluar dari fitrah manusia. Orang yang laki-laki ingin jadi perempuan ataupun perempuan menjadi laki-laki adalah bukan fitrahnya. Maka ini bukan penjagaan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, orang-orang yang berbicara tentang hak asasi manusia tidak perlu ya. Berbicara tentang umpamanya memberikan legalitas dengan atas nama hak asasi manusia kepada gay umpamanya. Ataupun mungkin hal-hal yang berkaitan seperti ini. Bahkan ya mungkin yang punya penyakit seperti itu. Seperti laki-laki tiba-tiba menjadi perempuan. Karakter dan sebagainya harus diobati. Negara adalah harus memberikan fasilitas untuk merubah mereka. Bukan dengan alasan hak asasi manusia. Sebab itu sesungguhnya adalah bukan penjagaan hak asasi manusia. Sebab Islam adalah tidak begitu. Demikian juga yang berkaitan dengan kehormatan manusia. Islam melarang setiap perkara yang akan merendahkan derajat sesama manusia. Dan Islam menganjurkan berbagai bentuk akhlak yang sesama yang lainnya akan terangkat derajatnya. Jadi di sini ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dinul Islam. Kita dapat
mengambil satu pelajaran, salah satunya dari bentuk sholat dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sholat. Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kita berbicara dengan sesama muslim, berbicara dengan kaum muslimin. Apakah orang-orang yang berKTP Islam akan berbicara hak asasi manusia ini adalah laksana kita adalah seekor burung, bel, ataupun seekor kerbau yang tergantung bagaimana orang menariknya dan siapa yang berbicaranya. Lalu kita tidak berbicara di atas kaidah-kaidah yang benar. Manakala orang-orang kafir mereka berbicara tidak di atas kaidah-kaidah yang benar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ya apa pembahasan kita sampai di sini, ya kita bahas dua hadis ya, yang sangat mulia, dan kita mendapatkan faidah yang sangat mulia juga dari hadis yang mulia ini.
Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan pembahasan yang detail dari dua hadis dari pembahasan mengenai Imam Waqit Salah. Semoga bermanfaat. Dan ikhwatal Islam, saudaraku seiman, a'azanallahu iyyakum, selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda seluas-luasnya. Kami undang Anda untuk berinteraksi dan bertanya secara langsung kepada beliau di kesempatan hari ini. Anda bisa hubungi kami di layanan on air kami di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di 081-989-6543. Namun kami akan jeda terlebih dahulu dengan yang satu ini.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina 'adzaban.
Sunnah wal jamaah.
Lidzakirina wadzakira.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Ikhwatal Islam, selanjutnya kami buka kesempatan untuk Anda yang akan bertanya, dan kami akan angkat kesempatan dari penelpon yang pertama di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, Ibu dari mana?
Dari Ibu Amir di Rawabuker.
Silakan Ibu Amir.
Ini aku Ustaz.
Iya.
Saya tuh suka kalau mau wudu ya, itu kalau udah wudu, udah selesai mau sholat tuh kadang-kadang terus ini keluar apa tuh ya, seperti terasa air keluar gitu, tapi nanti saya batalkan sholat. Terus saya wudu lagi, begitu lagi gitu sampai.
Ya, sepertinya ada keluar air kencing gitu ya hari Senin ya.
Sampai 3 kali gitu, jadi saya akhirnya batasannya saya udah 3 kali, yang keempat saya nggak hiraukan lagi, saya tetap sholat. Gimana itu?
Terima kasih Bu Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini ada dua kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama, ibu ditimpa penyakit was-was. Maka apabila ibu ditimpa penyakit was-was, dalam arti semata-mata ibu adalah perasaan semata, maka dalam dinul Islam kita punya kaidah da mayurubuka ila ma la yurubuka, dan kaidah usul fikih dari kaidah al yakinu la yuzalu bisyak. Jadi tinggalkanlah dari sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Maka apabila terjadi seperti ini, ibu menolaknya. Sebab itu adalah merupakan waswas minasyaiton. Artinya tipu daya dari syaiton. Tetapi apabila dalam kondisi yang kedua betul bahwa ibu ataupun yang lainnya ditimpa apa yang dinamakan dengan penyakit salasul bawel. Jadi salasul bawel itu orang yang ditimpa penyakit kencing terus. Artinya walaupun dia tidak dalam kondisi pingin kencing, tapi suka keluar terus itu. Maka orang yang seperti ini, para ulama mengatakan adalah al-wudu fi kulli waktin min awqatis salat. Maka baginya adalah wudu dalam setiap waktu ketika akan salat. Maka apabila dia telah berwudu, maka tidak ada kewajiban dia untuk mengulang-ulang seperti tadi ya. Jadi kalau dia tahu bahwa dia itu punya penyakit salasil baul, kencing terus, maka ya dia wudu saja ketika dia akan salat. Setelah itu ya cukup baginya, sebab Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum.
Baik, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Dan berikutnya kami angkat kembali di penelpon yang kedua. Halo.
Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu?
Ibu Fia dari Tambun.
Silakan Ibu Fia.
Pak Ustaz.
Iya.
Mau nanya, itu ada ajaran yang, bukan ajaran, maksud bacaan tasawuf akhir, itu kan atahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibah. Terus ada lagi yang atahiyatul lillah wa sholawatut
thayyibah.
Yaitu, Pak Ustaz, mana yang benar dan kita harus mengikuti yang mana?
Thayyib.
Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ibu boleh untuk memilih ya. Kedua-duanya. Kedua-duanya adalah sahih insyaallah. Kedua-duanya sahih insyaallah, Bu.
Jadi masuk dalam ikhtilaf
ya, ikhtilaf tanawu ya. Ikhtilaf tanawu bahkan yang paling afdal sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi apabila ibadah datang dengan macam ataupun dengan bentuk yang banyak, maka hendaklah kaum muslimin untuk melakukan sebagaimana Rasul itu juga melakukannya dengan tanawu, dengan macam yang banyak. Hal itu dengan beberapa hikmah. Hikmah yang pertama, agar sunnah tetap terjaga. Yang kedua, ya agar kita juga bisa menghafal tentang din ini lebih banyak ya. Kemudian yang ketiga ya, tentunya dengan kita itu semakin banyak meneliti akan semakin banyak pahala juga ya. Jadi artinya kalau sekarang punya doa istiftah itu kan ada beberapa ya, kita jangan satu ya. Sebab terkadang dengan itu juga ada bahaya sebagaimana dijelaskan juga oleh para ulama, apabila satu ibadah datang dengan cara yang banyak, lalu kita mengilzam itu semacam kita menetapkan satu, maka terkadang bisa terseret kepada bid'ah. Sama apa ya disampaikan dulu itu pernah terjadi gitu ya. Ini pertentangan di antara dua organisasi di Indonesia ya, tetapi sekarang insyaallah tidak ya. Sehingga dibedakan antara satu dengan yang lainnya dengan hanya satu kaifiyah ya, dari bentuk ibadah. Jadi kalau dulu ya, kalau yang doanya itu Allahumma ba'id baini, oh ini organisasi anu ya. Kalau doanya wajah tu wajhiya, ini organisasi anu. Padahal ya kedua doa itu sabit ya, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya termasuk juga mungkin sebagian kaifiyah salat itu. Ada yang Rasul itu melakukannya dengan dua kaifiyah, seperti umpamanya duduk dalam duduk iftirash itu. Duduk di akhir gitu. Itu kan ada beberapa kaifiyah, seperti juga duduk di antara dua sujud. Ada duduk ik'a, ada duduk iftirash itu kan. Jadi ini perkara-perkara yang semestinya diketahui oleh kaum muslimin ya. Dan itu tentunya akan ziyadatul ilm ya, bertambah ilmu. Dan terkadang gitu ketika tidak tahu itu suka-suka menganggap yang lain itu sesat ataupun salah, padahal kedua hadis itu sahih
dan tidak boleh menjadi bahan perpecahan
saja. Iya, betul.
Tapi berikutnya dari penelpon yang ketiga sudah ada Ibu Nani di Depok, silakan Ibu.
Iya, assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Mau menanyakan jika seseorang safar dalam waktu lama dan jauh itu Ustaz, salat sunnah apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang boleh dilaksanakan? Terus yang kedua, apabila kita menjenguk anak ke pesantren rutin 2 pekan sekali, terhitung safar, apakah itu boleh dihitung jamak kosor? Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, berkaitan dengan sholat tatawu ketika safar. Ya, yang dilakukan banyak ya sholat tatawu ketika safar. Salah satunya adalah sholat subuh. 2 rakaat sebelum
sholat subuh.
Subuh. Ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'anha yaitu keadaan Nabi SAW, makna hadisnya adalah tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum subuh ya. Ya, itu termasuk beliau ketika apa dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana la yada'u arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini qabla al-ghadati. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan pertama ya 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sebelum subuh ya. Di dalam hadis yang lain juga dijelaskan ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menjaga ya 2 rakaat sebelum subuh. Dalam riwayat yang lain dikatakan sehingga dia itu ketika safar. Kemudian salat witir ya. Salat witir juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar ya. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah 2 rakaat tahiyatul masjid ya. Sebab itu adalah umum hadisnya yaitu idza dakhala ahdukum al-masjid fala yajlis hatta yarka rakataini. Jadi tidak apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid maka tidak boleh duduk sehingga dia salat 2 rakaat. Adapun salat rawatib, salat ya rawatib yang lain seperti qabla dhuhur, ba'da dhuhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Allah alam itu Nabi SAW tidak melakukannya ketika beliau sedang menunaikan safarnya. Kemudian pertanyaan kedua apa?
Ya, mengenai apabila safar 2 pekan sekali, apakah berlaku jama' dan qasar? Atau mungkin perlu disampaikan kembali kaidah mengenai jama' dan qasar ini?
Kita telah menjelaskan ya bahwa safar itu tidak ada jarak yang ditetapkan oleh syariah. Artinya dalam sisi jarak harus 60 kilo atau 70. Kemudian juga lamanya. Ya. Jadi lamanya. Jadi artinya apa? Bahwa kalau kita itu bepergian, ya, maka kalau pertanyaan yang kedua, kalau ibu tadi apa menengok ke pesantren, maka jawabannya, jadi bukan masalah suka rutin ke pesantren atau tidaknya, ya, bukan itu lobitnya. Tetapi yang jadi batasan itu, apakah tempat pesantrennya itu dihitung safar atau tidak, ya? Iya. Jadi mau ibu sebulan sekali, mau ibu seminggu sekali, atau bahkan sehari sekali juga nggak ada batasan masalah ibu mau menengok apakah itu di safar atau tidak. Tetapi safar itu ya kembali kepada apakah itu ibu menamakannya safar atau tidak gitu. Bukan dari sisi ibu sering atau tidaknya ya.
Kalau dikaitkan dengan uruf atau kebiasaan mungkin bisa dijadikan bahwa 2 pekan sekali merupakan kebiasaan kita, itu bisa nggak sehingga ya, tidak disebut sebagai safar?
Nggak, tetap kalau namanya safar itu kan orang kalau dari sisi bahasa kita kan safar itu mufarokatul makan. Artinya safar itu meninggalkan tempat kita ya. Dan telah saya jelaskan ya bahwa safar ini kembali kepada uruf ya. Kembali kepada uruf. Jadi kebiasaan bahwa tempat itu dinamakan tempat yang telah kita menghitung apa? Safar. Dan saya kembali ingin menjelaskan bahwa safar ini oleh para ulama ya, secara umumnya dibagi kepada 4 ya, yaitu as-safaru fi masafatin ba'idah fi muddah tawilah ya. Jadi safar yang jaraknya jauh dan waktunya lama. Jadi bepergian yang jaraknya jauh yang waktunya lama. Maka ini tidak diragukan lagi secara urup itu adalah safar. Yang kedua, masafah tawilah muddah qasirah. Jadi safar yang jauh ya, yaitu masafah ba'idah ya. Kemudian muddah qasirah, artinya waktunya sedikit. Ya, mungkin saja kita ke Singapura ya, jauh. Atau mungkin kita ke Surabaya tetapi ya kita cuma 1 jam atau 2 jam. Kenapa? Karena kita di sana umpamanya ya pertemuan dan kita naik pesawat umpamanya. Itu bisa saja kan. Maka secara urup itu tetap dinamakan safar. Dinamakan apa? Safar. Dan yang ketiga yang kita tahu ya, masafah yakni qaribah muddah aidan qasirah. Jadi jaraknya dekat kemudian waktunya sebentar, maka ini tidak diragukan lagi, bukan safar ya. Ini adalah bukan safar. Nah, ada poin yang keempat yang mungkin bagi orang terkadang sulit ya, yaitu masafa, yakni qoribah, kemudian muddah, tawilah. Jadi jaraknya dekat tetapi waktunya lama. Nah, mungkin saja ya, orang Cileungsi ke Cibubur 1 minggu di Cibubur gitu ya. Nah, Cibubur ini dekat itu ya. Maka ya ini mungkin bagi orang apakah ini dinamakan safar atau tidak? Maka para ulama menjelaskan ya, dan ini kaidah umum ya, bisa dilihat dalam penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam pembahasan yang berkaitan dengan safar, ada risalah qasirah baginya. Maka bagi seseorang tinggal melihat kepada dua hal. An-niyatu kemudian wal yakin. Jadi tinggal melihat kepada dua perkara. Yang pertama niat. Apakah dia meniatkan dalam hatinya itu safar atau bukan? Ya. Sekarang kalau ke Tasikmalaya, kalau orang apa pergi ke Tasikmalaya ya, walaupun mungkin seminggu sekali menengok ya. Jelas ya bahwa orang tidak akan mendustakan hatinya bahwa dia meniatkan apa? Safar. Ya. Yang kedua adalah tinjau dari segi al-yakin, keyakinan yang ada dalam dirinya. Jadi artinya kalau dia yakin bahwasanya itu adalah menghitungnya safar, maka kita ketahui dalam kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Artinya keyakinan tidak akan dialamat apa dikalahkan dengan apa? Dengan keraguan. Tetapi kita mengetahui lil yakini alamah. Bagi keyakinan itu mesti ada amarahnya dan alamahnya tentunya. Dan ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala ya, dengan kaidah yang tadi saya kira akan memudahkan bagi orangnya.
Nah, kemudian mengenai penjelasan jamak qasarnya Ustaz?
Kalau kita telah jelaskan bahwa mengqasar tidak mesti menjama, dan menjama tidak mesti apa? Mengqasar. Ada udur-udur yang boleh kita menjama tetapi tidak boleh mengqasar ya. Dan tidak mesti orang menunaikan sholat dengan qasar harus menjamaknya. Ya, kalau kita pergi dalam waktu yang rileks gitu ya, maka ahsan kita sholat itu pada waktunya. Sebab kita ambil keumuman hadis, afdhulus sholati ala waqtiha. Jadi sholat yang paling afdol pada waktunya. Wallahu'alam.
Jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Berikutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Berkaitan dengan waktu sholat zuhur Ustaz, di sini dijelaskan bahwasannya sholat zuhur dimulai tergelincirnya matahari ataupun di waktu zawal. Mohon penjelasannya apakah yang dimaksud dengan waktu zawal tersebut Ustaz?
Ya zawal ini gini Bu, dengan cara ya, kalau Ibu menyimpan ya, kalau zawal ya, kalau bukan dengan jam ya. Yeah. Kalau kita itu dengan alamah ya, Ibu menancapkan kayu ataupun tongkatnya. Nah, apabila bayang-bayang itu berada di sebelah apa? Berada di sebelah ke barat ke sini. Iya. Ya. Berarti kan ini matahari masih di arah sana, artinya masih ke arah timur ya. Iya. Dan apabila bayang-bayang itu tidak kelihatan, nah, artinya tidak kelihatan, maka itu menunjukkan bahwa matahari berada di tengah-tengah ya. Berada apa? Di tengah-tengah. Nah, apabila bayang-bayang itu bergeser ke arah timur, artinya ada sedikit ya, maka itu berarti telah tergelincir matahari. Artinya matahari telah tergelincir. Itu kalau dilihat dari sisi bayang-bayang. Jadi Ibu bisa melihat bayang-bayang dari apa benda tersebut ya. Dan yang dimaksud dengan zawal itu kita tahu ya, kalau kita melihatnya ke matahari, bahwa matahari itu ya pas di pertengahan langit gitu ya. Dan apabila condong ataupun bergeser ke arah ya barat, maka berarti itu telah zawal. Artinya itu yang dinamakan apa? Zawal. Yaitu bergesernya. Dan apabila dengan jam maka kita ketahui bahwa ada yang dinamakan wastu. Artinya wastu itu pertengahannya. Nah, bagaimana caranya? Jadi pertengahan itu, yang dinamakan pertengahan itu, Ibu jangan menghitungnya dari apa? Dari jam 6, jam 12-nya, bukan ya. Tetapi yang dimaksud itu pertengahan minat tulu ilal gurub. Jadi minat tulu ilal gurub. Jadi menghitungnya itu dari terbit sampai terbenam. Itu pertengahan. Itu adalah pertengahan. Jadi itu bisa saja dari sisi jamnya itu berubah-ubah. Ya. Jadi hitungannya bukan jam 6 ke jam 12-nya itu. Bukan jam 6 ke jam 12-nya. Sebab pergeseran itu akan berbeda-beda tergantung waktunya. Tergantung perputarannya dan waktunya. Dan itu diketahui oleh ahlu falak dan yang lainnya. Allah Allah.
Taib jazakallahu khairan. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pendengar kembali melalui pesan singkat. Ustaz, saya melakukan sholat fardu tetapi tidak berjamaah. Padahal saya adalah orang yang mukim di satu tempat, kemudian mendengarkan azan, dan juga tidak ada uzur yang saya hadapi. Saya lakukan itu karena saya dalam upaya membiasakan atau upaya latihan di dalam melaksanakan sholat fardu dan dalam rangka menghindari riya, Ustaz. Sholat karena ingin dilihat oleh orang. Tapi saya mengimani wajibnya sholat berjamaah dan berniat melaksanakannya kelak suatu saat jika saya sudah merasa siap secara mental. Bagaimana hukumnya apa yang saya kerjakan? Apakah sholat saya diterima ataukah sia-sia? Jazakallah khair.
Ya, Allah alam ya. Sholat berjamaah. Ya, nanti kita juga akan bahas bahwa para ulama berbeda pendapat kepada tiga kaulnya. Kaul yang pertama yang mengatakan wajib ya. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad. Ya. Kemudian pendapat jumhur muhadisin. Kebanyakan para muhadis dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Yang kedua yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat kuat ya. Yang ketiga ada yang mengatakan syarat, syarat sahnya salat seperti Ibnu Hazm, Daud Al-Bahiri. Jadi Imam Ibnu Hazm dan Daud Al-Bahiri mengatakan bahwa orang yang salat sendiri ya, padahal dia itu tidak ada udur, maka tidak sah salatnya. Tetapi pendapat yang benar, wallahu alam, bahwa sholat berjamaah adalah hukumnya adalah wajib. Sehingga apabila orang itu tidak sholat berjamaah dan tidak ada alasan udur untuk meninggalkan sholat berjamaah, maka sholatnya adalah sah, tetapi dia berdosa dari sisi dia tidak berjamaah. Nah ini dari sisi yang pertama. Sisi yang kedua bahwa tadi bapak mengatakan ataupun penanya mengatakan bahwa dengan alasan tadi supaya tidak riya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, wallah alam ya, ini juga termasuk tipu daya syaitannya. Jadi wallah alam ini adalah termasuk tipu daya syaitannya. Jadi saya berharap bapak tidak boleh atau penanya tidak boleh dengan alasan untuk menghindari riya. Ya. Jadi untuk menghindari riya lalu bapak tadi meninggalkan sholat berjamaah. Ya. Kemudian dengan alasan ingin belajar tentang sholatnya. Jadi artinya belajar tentang sholat, maka itu bisa dilakukan di luar waktu sholatnya. Jadi di luar waktu apa sholat, bukan ya menyengaja belajar sholat gitu ya. Jadi ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kedua alasan itu wallahu alam tidak bisa diterima ya. Tidak bisa diterima. Adapun yang dikatakan oleh para ulama, tidak mengapa terkadang seseorang sholat di rumah dengan satu alasan untuk menegakkan sholat bersama keluarga di rumah. Tetapi itu pun jika kita mengambil fatwa yang mengatakan boleh dan menjadi satu alasan untuk mendidik keluarga sholat di rumah berjamaah dan menghidupkan terkadang rumah, maka ini pun dilakukannya ahyanan. Artinya dilakukannya itu sangat mesti jarang gitu. Dan sebagian para ulama tidak mengatakan ada udur semacam ini. Jadi alasan bapak tadi tidak bisa jadi udur itu, apalagi alasan untuk apa? Untuk tidak riya, sebab ya riya ya, dan menjadi ikhlas itu ya dengan cara kita mendawamkan ibadah dan kita melatih hati kita. Allah.
Nah, jazakallahu khairan. Selanjutnya dari pesan singkat kembali dari saudara Saiful di Tangerang yang bertanya, Ustadz, bagaimanakah hukumnya yang seseorang bekerja di kapal laut, di mana kapal di dalam kapal tersebut tidak diadakan sholat berjamaah dan orang tersebut sholat sendirian, Ustadz, selama dalam jangka waktu yang lama? Apakah dalam hal ini juga diperkenankan bagi dia untuk menjamak sholatnya, Ustadz? Mohon penjelasannya.
Pelaut ya. Nah. Ya sebenarnya kalau saya kira ya bahwa Di kapal-kapal seperti itu ada musolanya. Jadi ada musolanya. Maka yang pertama ya, jika menghidupkan, kemudian ya kita berbicara tentang yang tadi, karena kalau berbicara tentang hak asasi manusia ya, bahwa memang sih kita itu harus jeli ya, bahwa apa yang dikatakan oleh orang kafir ini, ketika mereka berbicara tentang hak asasi manusia, dalam kenyataannya mereka tidak pernah memberikan hak asasi manusia kepada kaum muslimin ya, seperti berkaitan dengan waktu sholat ya, kemudian juga tentang sholat dalam waktunya ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang mereka itu adalah mengabaikan tentang penghormatan kepada hak asasi manusia ya. Oleh sebab itu kita berharap, bahwa kaum muslimin berharap, bahwa dalam membicarakan ini, sebab Islam itu telah sempurna, tidak perlu ya, ataupun kita itu condong, apalagi condongnya kepada kehidupan-kehidupan orang kafir ya. Maka di dalam hal ini sebenarnya ya, saya menasehatkan yaitu dari sisi bahwa kita mencoba ya untuk mencari wasilah ya, untuk ditegakkan apa sholat gitu ya. Dan sebenarnya bisa gitu, dalam arti sholat bergantian ya, dari antara kru, mungkin orang-orang yang ada di dalamnya, sebagian menjaga, sebagian untuk menunaikan sholat, dan mungkin nanti digilir dalam waktu ini si pulan di awal waktu sholat, nanti si pulan tidak dalam awal waktu sholat, sehingga setiap muslim mungkin yang mereka itu mengadakan perjalanan dan kerja di seperti itu ya, bisa terjaga ya. Bisa apa? Terjaga ya. Dari sisi, sebab ya, sholat di awal waktu walaupun ketika safar itu dianjurkan ya. Jadi dianjurkan sebagaimana di dalam hadis Malik ibn Hairith, idza hadaratis sholati falyu'adin ahadukum minkum waliya ummakum akbarukum ya, aw aktsarukumul qur'ana. Dalam hadis Malik ibn Hairith, apabila telah datang waktu sholat, maka adzanlah salah seorang di antara kamu dan angkatlah imam yang paling besar di antara kamu, dalam satu riwayat yang paling banyak bacaannya Quran. Nah, di sini menunjukkan bahwa pada intinya orang yang sedang safar pun dianjurkan untuk berjamaah ya, dan dianjurkan untuk sholat pada waktunya. Nah, dan berkaitan dengan apabila dia continue ya, Allah alam, selama dia itu safar, artinya dia berlayar, maka itu dihitungnya safar baginya. Jadi hitung safar baginya dan boleh baginya untuk mengqasar sholatnya. Allah alam.
Baik, jazakallahu khairan jawabannya. Berikutnya kami angkat juga dari penelpon kembali di 0218236543, dan ada Pak Bayu di Menteng Dalam. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Pak.
Saya mau tanya tentang kerusukan sholat.
Iya.
Jadi di masjid kami di Menteng Dalam itu ada prasasti yang berisi nama-nama pengurus masjid yang lama, adanya dipasang di tempat imam biasa untuk berdirinya imam. Jadi persis di depan kami di tengah-tengah.
Yeah.
Apakah sholat kita sah atau tidak untuk di masjid itu, Pak?
Yeah.
Itu saja, Pak Ustadz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Bayu. Silakan.
Ya. Yeah. Akan datang juga hadis-hadis ya tentang adab yang di masjid ya, bahwa ketika sholat ya ada adab-adab ya. Satu di antaranya tidak boleh memakai pakaian yang berwarna ya, ya apalagi kita sholat berjamaah. Kemudian juga tidak boleh menghadap yang bergambar ya, dan segala sesuatu yang akan mengganggu. Nah, oleh sebab itu ya, kalau pertanyaan sah atau tidak sah ya. Kalau pertanyaannya sah sholatnya, tetapi akan mengurangi tentang kehusyuannya. Jadi tadi pertanyaan Bapak, sholatnya sah, tetapi Bapak tinggal berbicara dengan cara yang baik ya, kemudian konsultasi dengan pengurus masjid. Ya artinya apa? Bahwa kalau mungkin apa nama-nama pengurus masjid itu tidak usah di depan. Artinya ya simpan di pinggir, bisa di pinggir, bisa di belakang, yang sekiranya bahwa apa orang ketika sholat tidak apa tetap khusyuk, jangan sampai ketika sholat dibaca dulu, oh ini sipulan pengurusnya, sekretarisnya sipulan, sampai ketika sholat dia bukan baca Fatihah ataupun baca ini, dia selesai membaca apa
susunan
pengurus gitu ya. Ya artinya Bapak tinggal berbicara dengan cara yang baik gitu ya, bahwa kita mengharapkan kesuhan sholat dan sampaikan dalil-dalilnya, ya tinggal bicara dengan cara yang baik, pendekatan bahwa dakwah ini perlu dengan rifqi wal lin, ya. Artinya sampaikan dengan cara yang baik bahwa sholat ini perlu dengan khusyuk, dan kita akan bahas nanti pembahasan poin-poin yang dilarang dan tidak dilarang, ya.
Dan bahkan di suatu masjid di Jakarta itu ada berserta fotonya, foto pendiri-pendiri masjid dari zaman dahulu itu.
Iya, ya.
Musibah.
Nah, ya.
Baik. Kami berikan kesempatan dan masih banyak waktu kita lah hari ini. Anda bisa konsultasikan pertanyaan Anda, tentunya yang kami harapkan sesuai dengan tema kita mengenai waktu-waktu sholat. Anda bisa hubungi kami di 0218236543 dan kami angkat yang berikut ini. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Pak?
Ya, dengan Abu Zaid di Duta Harapan, Pak.
Ahlan, silakan, Pak.
Ya, begini Ustaz. Jadi ada seorang ikhwan kita gitu, di dalam mereka enggak pernah melakukan sholat fardu berjamaah di masjid itu dengan alasan masjid itu dia berdalil dengan masjid diror gitu ya, masjid diror. Nah, kami pengen mengetahui apakah apa yang dimaksud dengan masjid diror. Jadi kalau yang saya tangkap itu ketika dulu Rasulullah ada sebuah masjid yang dirubuhkan tuh gara-gara mereka bukan dasar takwa, banyak maksiat di situ. Mohon penjelasannya Ustaz, apakah yang dimaksud dengan
masjid? Halo Bapak. Masjid di maksudnya di lokasi Bapak ada dua masjid begitu yang berdampingan atau berdekatan atau bagaimana, Pak?
Oh, bukan. Ada satu masjid itu. Jadi mereka enggak mau berjamaah dengan alasan begitu gitu, alasan masjid diror itu.
Tapi kemudian mereka sholat di masjid yang lain begitu, Pak, ya?
Ya, walau alam.
Tidak ada masjid lain.
Walau alam, kemungkinan juga kita nggak tahu ya.
Oh gitu ya, taip. Taip itu aja saja. Okay, terima kasih. Nah, bagaimana Ustaz penjelasannya?
Ya, sebenarnya bukan. Ya, kita bahas sisi lain dulu ya.
Yeah.
Sebelum menjelaskan tentang masjid diror atau bagaimana ya. Ya, sebenarnya ini pemahaman ya dari sisi latar belakangnya, dan barangkali ini pertanyaan terakhir ya. Ya, pertanyaan terakhir untuk hari ini ya. Bahwa di dalam perkembangan ya kaum muslimin di sini kita lihat ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Dan di sini berawal dari apa yang dikenal dengan Jamaatul Hijrah. Jadi yang dinamakan dengan Jamaatul Hijrah ataupun apa yang dinamakan dengan jamaatut takfir. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama ada kelompok yang dinamakan dengan jamaatul hijrah. Jadi jamaatul hijrah ini satu pemikiran bahwa manusia yang ada hari ini termasuk kaum muslimin, jadi mereka telah dianggap kafir. Jadi telah dianggap kafir. Jadi apa-apa yang tidak sejalan dengan mereka, apa-apa yang tidak sesuai dengan ro'yu mereka, ataupun bahkan tidak sejamaah dengan mereka, ataupun tidak masuk pada bai'ah mereka, maka mereka menganggapnya adalah kafir. Mereka menganggapnya apa? Kafir. Maka dengan itu ada satu konsekuensi dari keyakinan ini, bahwa mereka adalah perlu dihijrahi. Jadi perlu dihijrah. Mereka itu adalah perlu tinggalkan. Termasuk apa? Ya, masjid-masjid mereka. Jadi masjid-masjid apa? Mereka. dan mereka menganggap sholat berjamaah dengan yang selain jamaahnya, selain yang berbaiah dengan mereka, selain yang sepemahaman dengan mereka, maka mereka menganggapnya tidak sah. Ya, menganggapnya adalah tidak sah. Maka ini adalah satu pemahaman yang menyimpang. Sebab di dalam kaidah ahli sunnah, bahwa ahli sunnah pertama tidak mengkafirkan sesama muslim dengan semata-mata berdosa sehingga ia menghalalkannya, dan ahli sunnah tidak semata-mata mengkafirkan seseorang karena melakukan bentuk kekafiran, artinya seorang yang muslim ini bukan orang kafir yang beragama kafir, sehingga padanya berkumpul syarat-syarat untuk dikafirkan dan tidak ada penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Bahwa ahli sunnah meyakini tidak setiap orang melakukan kekafiran berarti dia kafir, berarti dia adalah keluar dari Islam. Dan ahli sunnah juga mengatakan, siapa orang yang diketahui dengan yakin keislamannya, maka tidak boleh seseorang menghukumi kafir juga kecuali dengan yakin. Jadi ahli sunnah, salafus saleh, salafiyun, di dalam hal ini tidak seperti apa yang tadi dikisahkan oleh Bapak di dalam kehidupan bermasyarakat. Dari sisi gampang mengkafirkan orang lain, dari sisi begitu gampang menghajar, menghijrah orang lain. Maka ini adalah berawal dari pemikiran yang dulunya adalah merupakan pemikiran Dhul Huwaisirah. Akar pemikirannya adalah pemikiran orang-orang Khawarij. Sebab orang-orang Khawarij ini memiliki karakteristik, memiliki sifat yang telah dijelaskan di dalam sejarah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bahwasanya mereka al-khuruj anta'ati amiril mu'minin. Al-khuruj an hadihil ummati bisayfi wasinan. Salah satu sifat dari orang-orang Khawarij pertama adalah keluar dari ketaatan para pemimpin kaum muslimin. Yang kedua, mengangkat senjata kepada umat ini. Sehingga dinyatakan dalam hadis, yaqtuluna ahlal Islam wa yadauna ahlal awthan. Mereka akan membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Kemudian diantaranya dinyatakan di dalam hadis juga, ataupun di dalam ucapan para sahabat, hum yantalikuna ila ayatin nuzilat alal kufar fayunazziruha alal mu'minin falidhalika yukaffiruna al-mu'minin. Yang ketiga diantaranya dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya bahwasanya mereka mengambil ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan kepada orang kafir, lalu mereka gunakan ayat-ayat itu untuk orang-orang beriman, sehingga mereka mengkafirkan dengan begitu mudahnya orang-orang beriman. Kemudian mereka juga dinamakan al-khuruj an hadihil ummah. Mereka keluar dari umat ini. Di mana di dalam sejarah bahwa orang-orang Khawarij yang pertama yang berjumlah 6.000 mereka memisahkan diri dari kaum muslimin. Para sahabat dan para tabi'in pada waktu itu mereka berjumlah 6.000 memisahkan diri di Hawra. Mereka berhijrah dan menempati tempat yang dinamakan Hawra sehingga mereka dikenal dengan Haruriyun. Dan mereka menganggap setiap orang yang tidak sejalan dengan mereka adalah kafir dan wajib dihijrahi. Ya. Dan wajib apa? Dihijrahi. Nah, maka ini asas yang batil. Nah, sekarang sebagian para pemuda ataupun sebagian para pemudi, sebagian kaum muslimin dengan begitu gampangnya mencap satu masjid ataupun masjid yang lain dinamakan dengan Masjid Dirar. Padahal tentunya ya, hal tersebut ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, sebab yang berkaitan dengan kemunafikan dan hakikat kemunafikan tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu tentang hati manusia? Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam hal ini hendaklah kaum muslimin menjaga kehormatan sesama muslim, menjaga darah kaum muslimin, menjaga persaudaraan kaum muslimin dengan tetap kita menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan saling menasihati satu dengan yang lainnya. Menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan saya lihat apa yang tadi disebutkan hanyalah sebagian dari mubdah, artinya orang-orang secara bahirnya wallahu alam. Saya tidak menuduh atau apa, tetapi ini adalah sejarah membuktikan, kecuali orang-orang yang terpengaruh dengan pemahaman khawarij. Ya. Maka tidak boleh kita mengkafirkan jamaah kaum muslimin dengan sembarangan, masyarakat kaum muslimin dengan sembarangan, sehingga tegak pada kita adalah dalil. Sebagai penutup, bahwa pengkafiran adalah hak Allah dan hak Rasulnya, maka tidak boleh kita mengkafirkan kecuali orang yang dikafirkan Allah dan Rasulnya. Dalam arti, telah tegak pada kita dalil Al-Quran dan Sunnah, dan telah tegak pada kita syarat-syarat untuk mengkafirkan, dan telah tiada di depan orang yang dikafirkan itu adalah penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Sehingga para ulama kita mengatakan di dalam hal ini, lebih baik salah untuk tidak mengkafirkan ketimbang salah ketika kita mengkafirkan orang. Sebab ketika kita salah di dalam tidak mengkafirkan orang, maka akan terjaga kehormatan manusia, darah manusia. Tetapi ketika orang itu salah di dalam mengkafirkan orang, maka konsekuensinya adalah sangat berbahaya. Sisi yang pertama, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya rah kafir, tetapi tidak seperti apa yang dia katakan, maka tuduhan itu akan kembali kepada yang mengatakannya. Dan yang kedua, ingat bahwa kesalahan ini akan mengakibatkan perkara yang fatal, terenggutnya nyawa orang lain, teralirkan nyawa orang lain, terambilnya hak orang lain berkaitan dengan nyawa kehormatannya dan hartanya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi badalikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya telah diharamkan bagi kalian darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, seperti aku telah mengharamkan pada hari ini, pada bulan ini, di tempat ini, di kota ini. Artinya ada beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala pada bulan-bulan haji, pada hari-hari tertentu, dan di tempat tertentu yang dinamakan dengan Ardul Harumain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita tegakkan persaudaraan di antara sesama muslim, tegakkan amar ma'ruf, tegakkan nasihat di antara sesama muslim, sehingga kita menjadi orang yang bersaudara sebagaimana telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini barangkali pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.